Uskon tarina.
Tämä on Uskon tarina. Minä olen Ariel Neulonimi ja tänään vieraana on 90-luvun suosikkimalli juontaja, jota uutisoitiin aiemmin julkismaailman lööppikaunottarena. Vaikka palstatilaa ja huomiotakin tuli, niin päällimmäiseksi taisi silloin ainakin jäädä tämmöinen arvottomuuden tunne. Ja vieraana on siis Johanna Kare. Tervetuloa.
Kiitos.
Arvottomuudesta arvokkuuteen. Se voisi olla vaikka tietynlaisena teemana tällä kertaa. Miltä kuulostaa?
Joo, se on ihan oikeanlainen teema minun suhteen ainakin.
Mm. Sulla itselläsi arvottomuus liittyy aikaan ennen kuin uskon asiat tuli todeksi omassa elämässäsi. Ja arvokkuus siihen, kun Jumala tosiaan tuli mukaan kuvioihin. Eli sen myötä oot alkanut näkemään myös muiden syrjimiä ihmisiä niin arvokkaana, että oot taustassa ajatellen ruvennut valokuvaamaan muun muassa asunnottomia. Tulla on ollut kodittomista valokuvanäyttely Helsingin tuomiokirkon kryptassakin. Mutta mennään ihan ekaksi tuohon teemaan arvottomuus. Jos ajattelet omaa elämän tarinaa taivallusta ja tuota sanaa arvottomuus, niin mistä semmoinen on pesiytynyt elämään?
Mä luulen, että silloin kun tein tiettyjä valintoja elämässäni ja sitten niin kuin olin sellaisissa niin sanotusti pin-up-kuvissa ja tällaisia niin kuin lehtijuttuja ja TV-juttuja ja muita, niin sitten niin kuin niissäkin varmaan haki sitä niin kuin hyväksyntää, että mä olin ihan hyväksyttävä ihminen, mutta sitten niin kuin
sen perusteella miltä näytät?
Niin, tai niin kuin, niin no, miltä näytän tai että saa jonkun moista niinku sellaista niinku huomiota.
Mm.
Mutta se sitten niinku muuttui sellaiseksi niinku pilkaksi ja ei sitten niinku otettu millään lailla niinku tosissaan, että oli vähän sellainen niinku huonompi tasoinen ihminen kuin muut.
Välttämättä kaikki mallit tai tommoset pin-up-tytöt, tai niin kuin itse olet iltatyttö, niin ei välttämättä koe sitä, mutta jostain se kokemus tai tunne tulee, niin liittyykö siihen esimerkiksi se, että sun vanhemmille tuli avioero ja sitten alkoi teinivuosina kapinavuodet?
Joo, no kyllä se varmaan siitäkin on, että sanotaan nyt ensimmäisellä luokalla, että tapahtui sellainen ikävä asia meidän perheessä ja tämä opettaja pyysi minut eteen kertomaan tämän erittäin herkän, siis pienelle lapselle vielä olevan asian. Ja tietysti lapsi siinä rehellisesti sanoo, eikä pysty mitenkään sitä välttämään. Ja sitten tämä opettaja vielä sanoi, että koko luokka ei kuullut, että perälle ei kuullut, että voitko kertoa uudestaan. Ja sitten mä vaan muistin, että mä itkin siinä hirveästi ja kerroin. Ja muistan, kun piirtelin samalla sormella tämän opettajan tuohon, kun oli sellaiset niin kuin tabletit opettajien pöydällä. Mm. Niin siihen muistan, että kun piirsin ja siihen jäi mun sormesta sellainen jälki jotain kuviota ja häpeissäni siinä. Se on varmaan sellainen ensimmäinen arvottomuuden ja sellainen niin kuin häpeän tunne, että siinä meni niin kuin aikuiseen ihmiseen sellainen luottamus.
Eihän vanhempien avioero koskaan niin kuin lapsen syytä. Ja sitten tämä aikuinen laittaa niin kuin sut ikään kuin syypääksi kantamaan sitä häpeää. Niin kuin.
Joo.
Aika moista.
Joo.
Et ole tainnut myöhemmin päästä kuittaamaan tälle opettajalle tästä.
Ei taida olla enää näissä maisemissa. Se opettaja, että hän oli silloin jo niin kuin iäkäs. Et sen muistan, että oli vanha piika kuulemma vielä.
Mutta teinivuosinakaan sulla ei sillä tavalla mennyt hyvin, että tuli sitten kapinointi ja varmaan vähän tämä rikkinäinen kotitaustakin sitten siihen vaikutti. Niin mitä se kapinointi sulla, niin kuin, mihin se johti?
No tuosta rikkinäisestä kodista, että mulla oli erittäin hyvä koti, että tietysti siellä oli tiettyjä ongelmia niin kuin varmaan jokaisessa kodissa, että mulla oli erittäin rakastava tai on edelleen isä ja äiti on kyllä kuollut. Äiti oli niin kuin ihan mahtava tyyppi ja myös mummo ja vaija kuului siihen. Että he on,
ja vaija oli siis isovanhempi.
Joo, isovanhempi. Että mummo oli kristitty ja sieltä kautta on niin kuin tällainen esirukouksen lapsi. Mutta että se
kapinointi kohti teinivuosia, mihin se johti?
Niin, no se johti ihan niin kuin väärään suuntaan. Ihan täysin väärään suuntaan, että se oli sellaista, että en tietenkään syytä siitä tätä äidin ja isän avioeroa, mutta se jotenkin, niin kuin, että kun se perhe hajosi, niin sitten niin kuin katsoi itse niin kuin teininä oikeutukseen niin kuin tehdä ihan mitä tahansa. Ja silloin tosissaan mä tein ihan kaikkea, mitä ei olisi pitänyt tehdä. Että
esimerkiksi?
No siihen kuului kaikkea sellaista niin kuin, no, juomista tietysti ja menin minne sattuu ympäri Suomea ja ulkomaillekin ja käsiäni viiltelin ja sellaista. Mä uskoisin, että se oli myös sellaista niin kuin huutoa, että joku ottaisi kiinni ja tosissaan halaisi niin kuin ihan täysin. Että
ottaisi syliin?
Joo, kyllä.
Vaikka sä olet teini vielä, tai joo, olit jo teini siinä.
Joo, joo. Suoraan niin kuin hätähuutoa.
Ja sä joudut tarkkailuluokallekin.
Joo, mä jouduin, kävin parissa tarkkailuluokassa, kun Kaitaan tarkkailuluokalla olin ja sieltä sitten sain kenkää tuohon Suhelan tarkkailuluokalle ja mä olin tosissaan ainut tyttö kummassakin.
Mikä ikäinen sä olit silloin?
Mitä mä nyt olin? Olisiko mä ollut joku 15?
Joo. Ja siitä sitten kun päästiin niinku aikuisien kynnykselle, niin miten se tapahtui, että sä niinku päädyit sitten tuollaiseksi iltatytöksi mallihommiin?
No se oli, joku oli sanonut, että kannattaisi niinku lähettää jonnekin kuvia tai muuta, jossain rannalla näki tai jotain tällaista. Ja sitten taisi olla sellainen joku kesätyttökilpailu ja lähetin ihan kaverin ottamaan kuvan sitten sinne ja sitten mä voitin sen ja sitten se kuvaaja sitten kysyi, että haluaisitko sä tällaiseen kilpailuun tulla sitten, kun tää iltatyttö. Ja no, sitten mä lähdin siihen ja siitähän se sitten se rumpa lähti, että se niinku vähän imas mukana, että niinku oli niinku mukamas kiva nähdä itsestään kivoja kuvia ja
no sä kuitenkin päädyit tietynlaiseen julkisuuteen, niin julkisuus sinänsä ei välttämättä ole niin kuin huono asia. Mm. Tietysti niin kuin motiivit tai muut lieveilmiöt voi taas olla sitä. Niin millä tavalla toi julkisuus niin kuin näyttäytyi huonolla tavalla sun kohdalla?
No se näyttäytyy kyllä sillä tavalla, että ihmiset, ketkä ei minua tuntenut niin kuin millään lailla, niin sai aivan eri käsityksen minusta. Ja se kääntyy niin kuin sillä lailla, että olisiko mä vähän niin kuin blondi tai jotain tällaista. Ja sellainen pinnallinen ja sitten niin kuin se
eli
kaikki.
Eli helpoksi
niin
heilaksi.
Joo, siis sellaiseksi, niin kuin, mitä et ei kummiskaan niin kuin ollut sitä, mitä muut ajatteli. Ja sekin, että kun niissä kuvissa ja muissa ravasi ja janosi sitä koko ajan enemmän, että se oli niinku sellainen, joku sellainen imu, joka veti, niin sitten nämä niinku tällaiset huomioikaa minut, niin ne vaan niinku kääntyi ihan toistepäin.
Eli itseään vastaan, että tulit nähdyksi kyllä, mutta et sitten kokenut, että tulit hyväksytyksi.
En todellakaan, ihan päinvastoin.
Joo. No siis sua on uutisoitu muun muassa ex-povipommina ja julkismaailman lööppikaunottarina. Nyt kun tietysti sulla on tullut noihin aikoihin sekä ajallista etäisyyttä, mutta myös arvomaailmalta etäisyyttä, niin minkälaisena ihmisenä sä kuvaisit nyt ton ajan Johanna Karetta tämän päivän valossa? Minkälainen ihminen se oli?
Hyvin, hyvin rikkinäinen, eksyksissä ja sellainen pieni lapsi, joka niin kuin etsii paikkaansa, eikä löydä.
Et se milloin niin kuin sussa jotain rikkoontunut, niin tavallaan se jäit siihen.
Siihen, joo.
No sä olit aika monta vuotta spottivalossa ja keltaisen lehdistön ihailuna tai irvailunkin kohteena, riippuen sitä aina, että kenen heilana ja näin. Mutta jossain vaiheessa sun elämä pysähtyi ja sen johdosta jouduit tuossa noin 10 vuotta sitten vuonna 2006 eläkkeelle.
Joo.
Mitä silloin oikein tapahtui?
No me oltiin tulossa mun ystävän kanssa viettämästä iltaa tuossa Kalevan kadulla ja siihen tuli tuntematon mies, joka sitten löi minut siihen katuun ja sitten pääni osui siihen katukivetykseen ja kalloni murtui.
No mitä tollaisen jälkeen, kun kallo murtuu, niin miten sä siitä niin kun lähdit toipumaan esimerkiksi?
No se oli tosi raskasta aikaa. Mä en ole mielestäni mikään valittaja, mutta se oli kyllä aika, niin kun, aika ihmeellistä aikaa. Että siinä sairaalassa ollessa niin kun muutamia päiviä olin tiedottomassa tilassa ja siellä sitten ensimmäiseksi tajusin näkeväni isäni siinä seisovan ja kertovan niin kuin asioita ja muita, niin oli niin kuin, että okei, että hyvä kun ollaan hengissä ja näin, mutta sitten siellä Töölön sairaalassa tippapullojen kanssa, kun yritin kävellä ja ei pystynyt kävellä ja heitti päässä, kun olisi ollut niin kuin Enterprises koko aika, niin se oli jotain ihan uskomatonta. Plus sitten vielä, että lapset kotona, niin sitten kun menin, niin en pystynyt niin kuin yhtään mitään tekemään, kun se pyöriminen vaan jatkuu.
Eli mikä sulle tuli sitten siitä kallonmurtuman seurauksena?
Siis kallonmurtuman seurauksena niin mulla niin kuin lähimuisti on erittäin heikko. Univaikeudet oli jossain vaiheessa sellaisia, että mä nukuin ehkä yössä ehkä 2 tuntia. Ja en päässyt niinku uneen ollenkaan, että en päässyt sellaiseen syvään uneen, että se oli sellaista niinku, sellaista tosi pinnallista. Ja sitten alussa oli, että en muistanut ihmisiä, missä olen tavannut ja ketä. Ja sitten esimerkiksi kun lähti johonkin suuntaan, että kun on Helsingissä melkein koko ikänsä asunut, niin ei hahmottanut sitä reittiä. Että tällaisia niin kuin juttuja.
Eli sä joudut siis sairaseläkkeelle ja joo, sitten omassa arjessa toipumista. No jossain vaiheessa kuitenkin niin kuin Jeesus tuli todenteolla mukaan kuvioihin. Ennen kuin päästään siihen, että millä tavalla niin kuin nämä uskon asiat sitten astui sun elämään, niin oliko siinä vaiheessa millä tavalla vielä tämmöiset kristilliset asiat ollut mukana sun elämässä?
Joo, kyllä, että mun mummoni Tyynekare tuolta Valkeakoskelta, niin hän oli kristitty mummo ja aamu aloitettiin aamuhartaudella ja pienenä mummo kyllä oli sellainen niin kuin Jumalan suunnan näyttäjä, että hänelle kiitos siitä, että jakso rukoilla varmasti loppuun asti minunkin puolestani.
Oliko se sun ja Jumalan välinen suhde, minkälaisena niin kuin se kuvailisit, oliko se semmoista, että sä tiedosit, että kyllä tuolla jossain on Jumala ja toi Jeesuskin ehkä kulkee näissä jutuissa mukana, mutta sen syvemmin et kuitenkaan.
Joo, ehkä mulla oli enemmän niin kuin se tieto, että Jumala on olemassa, että en sen kummemmin niin kuin Jeesusta vielä tai kolmiyhteyttä ja muita niin kuin sen verran pienempänä en niin kuin tiennyt. Mutta se, että Jumala on olemassa, niin se ja että Jumalaan voi turvata ja kyllä muistan, että pienenä tietyissä hätätilanteissa niin rukoilin kovasti Jumalalta apua.
Uskon tarina.
Tämä on Uskon tarina-ohjelma. Olen Ariel Neulanimi ja tänään vieraana on 90-luvun suosikki mallijuontaja Johanna Kare, joka vuonna 2006 sai kallon murtuman. Ja sen jälkeen sitten oli toipilasaika. Pari vuotta ehti mennä maallisesti toipuessa, kunnes sitten hengellisestikin toipilaana olleelle tämä hengellinen ylilääkäri tarjosi sinulle sitten jotain vähän tuhdimpaa asiaa sun elämään. Niin Jeesus ilmestyi sulle.
Kyllä.
Mitä oikein tapahtui? Miten se tapahtui?
No nukuin. Oli yö. Ja heräsin siihen, kun makuuhuoneen oven suussa oli aivan järkyttävän kirkas valo. Ja mä ihmettelin, että mistä toi tulee, että mitä tapahtuu, että kun en tuollaista niin kuin valoa ole nähnyt, että se oli niin kirkas ja sellainen häikäisevä. Ja sitten nousin istualleen niin kuin sänkyyn ja sitten näin edessäni Jeesuksen valkoinen kaapu päällä. Hänellä oli kädet sivulla ja hän katsoi minua ja siinä tuijotettiin toisiimme ja sitten niin kuin jonkun ajan kuluttua niin kuin vaivuin hiljalleen pehmeästi takaisin nukkumaan.
Tajusitko siinä hetkessä, että tämä ei ole nyt unta?
Siis tajusin, olin aivan hereillä, että ei todellakaan ollut unta, että se oli totista totta.
Mistä koska... tajusitko sitten, että toi tuossa on nasaretilainen?
Kyllä, kyllä.
Miten sä sen tajusit?
Oli aivan Jeesuksen näköinen. Joo, että minkä näköiseksi Jeesusta on kuvattu ja muuta, niin oli aivan Jeesuksen näköinen, että siitä nyt tiesin, että Jeesus on paikalla ja sitten tietysti se kirkkaus ja muu, että nyt vasta tajusin vielä paremmin, että ei sellaista niin kuin tapahdu muuten kuin, niin kuin, että Herra itse astuu huoneeseen.
Muistatko sä omaa oloa tai semmoista, että nyt tuli tällainen olo, kun oltiin samassa huoneessa?
No, mua ottaa tosi paljon oikeasti päähän, että ensinnäkin se, että mä en silloin vielä ollut niin sanotusti tai usko tullut minuun, että mä olisin ehkä voinut sen niin kuin kaikki ne niin kuin jotenkin sisäistää paremmin. Että mä muistan vaan sen, niin kuin sen ihmetyksen ja hämmästyksen ja sitten, niin kuin, että hirveästi halusi niin kuin puhua siitä seuraavana päivänä, mutta ei ollut siihen aikaan niin sanotusti uskis ystäviä, että se asia niin kuin tavallaan jäi sitten päähän vaan pyöriin.
Eli se jäi vähän niin kuin pimentoon. Ja... No kerroitko sä siitä kuitenkin kellekään?
Kerroin, mutta se oli vähän sellaista, että just joo, että okei, että...
Ei tullut kauheasti vastakaan.
Ei tullut.
Se oli kuitenkin ilmeisesti tietynlainen kutsu johonkin, mitä sitten tuleman piti.
Kyllä.
Et vielä kuitenkaan lähtenyt seuraamaan hahmoa tietoisesti.
Niin, siis sehän oli ihan ilmiselvästi kutsu ja tiedän sen, että Herra siinä tuli näyttämään, että hän tulee minun elämääni. Mutta puupää mikä puupää, niin en vielä silloin en ollut siihen valmis.
Mutta sä rupesit jonkinlaisia niinku viitteitä kuitenkin kokemaan tai näkemään, että jotain tässä nyt tapahtuu. Minkälaisia viitteitä?
No, mulla alkoi ensinnäkin tulee sydämiä vastaan joka paikassa, niin kuin lehdistä, purkista, jostain veden kuvioista, siis ihan sellaisista pilvistä, kananpaloista, siis ihan ilmiselviä sydämiä.
Eikä ollut silleen, että sä niin kuin halusit nähdä, että tuossa nähnyt?
Ei, vaan niitä vaan alkoi niin kuin tulee.
Ja sä jossain kohtaa, että okei, mitäs nyt on meneillään?
Niin, mä olin ihan, että joo, että kiva, ja ajattelin, että joo, että kun äitini menehtyi 97, että olisiko se äiti, joka niitä lähettelee ja niin kuin näin, ja niin, vähän oli niin kuin fiiliksissä, että jees, kiva.
Vähän tämmöistä paranormaalia ilmiötä.
Joo, no sitten alkoi tulemaan uskovaisia ihmisiä vastaan, ja olin Espalla istumassa kesäpäivänä, ja siinä oli ainut penkki, joka oli vapaana, yksi paikka. Istuin sellaisen pienen viehättävän rouvan viereen, joka on nykyään mun hyvä ystäväni. Niin hänellä oli sellainen nahkakantinen kirja ja sitten siinä vähän utelias kuin on, niin katsoin ollan yli ja sanoin, että onpas hienot kannet kirjassa, että mikä kirja toi, ja hän sanoi Raamattu. Ja sitten hänen matkaansa lähdin sitten vanhaa kirkkoon ja sille tielle jäin. Mutta sit siinä tapahtui myös, että okei, kävin siellä ja oliko se nyt sitä ennen tai sen jälkeen, nyt muistan, niin Fasessa tutustuin.
Facebookissa.
Joo, Miki Rahikaisen ja hän oli ollut kauan aikaa uskossa ja sitten kyselin kaikkea ja Miki kertoi ja sitten kerran Miki laittoi mulle siinä chatissa viestin, että haluaisit sä tehdä nyt ratkaisu, että antaa Jeesukselle luvan tulla sun elämään. Ja mä sanoin, että haluun. Ja hän laittoi sellaista ylistysmusiikkia ja mä romahdin ihan täysin ja itkin sen koko illan. Ja todellakin Pyhä Henki silloin kosketti ensimmäistä kertaa tosissaan niin, että mä vaan itkin ja itkin ja itkin. Ja
mitä sä itkit?
Mä en tiedä mitä mä itkin, en mä osaa sanoa mitä mä itkin. Mä vaan itkin ja se itku tuntui hyvältä.
Lähtikö susta pois jotain?
Joo, kyllä.
Mitä
kyllä.
Susta lähti pois?
Mä luulen, että kipu ja tuska ja toivottomuus, ne niin kuin itkulla lähti pois ja sitten se itku oli myös varmasti sitä onnen itkua, että Herra on nyt mun kanssa.
Ja sulla oli ollut kova kaipuu tulla myös ehjäksi tytöksi.
Kyllä joo, mulla oli niin kuin se, että kun mä mietin aina, että minkälainen olin pienenä ja niin kuin jotenkin se pieni Johanna oli sellainen niin kuin ihana ja sulonen ja sellainen niin kuin tyttö, mistä mä tykkäsin, niin mä halusin niin kuin sen tytön takaisin, että mä saisin samat aidot ominaisuudet, mitkä Jumala on mulle luonut, niin niiden pahojen asioiden alta uudestaan niin kuin esille. Ja rupesin olemaan yhteydessä Herraan ja tietysti sitä kautta sitten niin kuin mieli ja asiat ja muut niin kuin muuttu. Et tietysti en miksikään äiti teräsaksi ole vieläkään muuttunut. Mutta
kai tarkoituskaan ei ole.
Joo, että olen edelleen hyvin syntinen Johanna, mutta onnellinen siitä, että meillä on Herra, joka on niin, niin mahtava, että armahtaa meidät ihan jokainen päivä.
Niin se, joka on saanut ylenpalttisesti anteeksi, myös rakastaa paljon. Vähän mukailen, mitä tämä tarkoittaa sulle tämä kohta?
No, tämä tarkoittaa tosi paljon, että mä oon niin kiitollinen vaan Herralle, että hän niinku rakastaa mua, joka on tehnyt sitä ja tätä ja väärää paljon ja muuta, mutta tämä tällainen anteeksianto, mitä hän on. Herra on niinku kokonaan anteeksi antava ja niin rakkautta täynnä, että ei sitä vaan voi niinku käsittääkään, että minkälainen onni se on.
Ilmeisesti sä oot saanut takaisin myös sen niinku ihmisarvon ja tai niinku arvokkuuden tunteen, niin mitä se niinku on, se arvokkuus sulle tänä päivänä, mitä se tarkoittaa, miten sen koet?
No mä voisin sanoa sen, että miten Herra on alkanut eheyttää ja tuonut mulle sitä arvokkuutta, millä mä tunnen itseni arvokkaaksi. Se, että mihin tullaan myös se valokuvaus, että sehän lähti vasta, kun usko oli tullut minuun. Se lähti ihan sillä lailla, niin kuin Herra johdatti tietyn asian kameran minun eteeni ja sitten aloin kuvaa ja tämän kuvaamisen kautta niin kuin alkoi tulla niin kuin sellaista keskustelua Herran kanssa ja sitten niin kuin alkoi tulla sen verran hyviä kuvia, että alkoi tulla näyttelyitä ja ihmiset alkoi tykkää mun kuvista ja näiden niin kuin tavallaan kuvien kautta, mistä ihmiset pitivät ja tykkäsivät ja myös niin kuin sanovat, että tosi niin kuin, että noi kertoo jotain ja näin, niin kuin kuvien kautta mä tunsin, että ei itse soiko, että kiitti Herra, että mä oon tehnyt niin kuin hyvää, että noi ihmiset niin kuin näkee, että mä teen niin kuin jotakin hyvää, että mähän oon niin kuin, mä oon arvokas, että mä teen arvokasta työtä ja mä oon arvokas, että ne niinku, tavallaan niinku kunnioittaa mua kuvien kautta. Että Herra antoi mulle ihan täysin niinku tämän valokuvauksen kautta sellaisen yhden niinku ihan merkittävän arvokkuuden tunteen.
joku ajattelee sitä, että sä oot sairas eläkkeellä, niin ei ole sitä työtä tavalla, minkä kautta moni kokee itsensä arvokkaaksi tai niin kuin tärkeäksi tai hyödylliseksi yleensä tekemisen kautta.
Joo, että sehän, että mähän olen niin somista ja visuaalisti ammatiltani, että sen koulun on käynyt ja myös hieroja koulun kävin. En niistä ole niin kuin mitään niin sanotusti uraa, että ei ollut sellaista kunnianhimoa, että on tehnyt vähän siellä täällä hommia, että sen niin kuin myötä ei ole tullut sellaista arvostusta tai muuta, että olisin niin kuin jollakin tavalla pärjännyt.
Mutta tietysti niin kuin just toi arvokkuus koostuu monesta asiasta. Tietysti se, että sä teet jotain, niin se koetaan hyväksi, mutta sitten myös se, että sä itsessään niin kuin oot arvokas, niin miten sä sen oot tullut niin kuin kokemaan? Myös se, että sä just sellaisena kuin sä nyt tässä oot, oot oikeasti Jumalalle rakas ja arvokas.
Se, että mä saan niin kuin olla just tällainen kuin mä oon, niin hyvinen ja huonoinen puolineni, että mä niin kuin näen, että kun Jumala kumminkin koko aika eheyttää minua, että on hyvin rikkinäinen edelleenkin, että kukaanhan meistä ei ole varmastikaan ehjä, on sitten suhde Jumalaan, mikä tahansa, että eihän me voida niin kuin millään tavalla punnita sitä, että jollakin olisi parempi suhde, on ehyempi tai jotenkin muuten, että kyllä me ollaan niin kuin samalla viivalla, mutta siis se, että mä tunnen sen sydämessäni, että mä olen arvokas ja mä olen niin kuin ihana nainen ja musta on paljon hyvää ja kaikkea sellaista, että Jumala näkee mut hyvin sellaisena arvokkaana hänen omana riensä sanaan, kuten joku joskus jossain hellarikokouksessa mulle sanoi, mä oon ottanut sen nyt itse käyttää sitten.
Se, että kun sä sanoit, että Jumala on eheyttänyt sua, niin onko hän tehnyt sitä muullakin tavalla kuin sitä kautta, että sä oot saanut niin kuin kiitosta ja ihastelua noiden kuvien kautta?
No, ehkä eheyttänyt myös oikeiden ystävien kautta. Että mun muutamat uskisystävät voi nyt, niitä on, niin kuin, joo, on niitä aika paljonkin itse asiassa, kun nyt miettii. Niin he on niinku ihan hirveästi saanut mulle sitä niin kuin myös sitä arvokkuuden tunnetta ja sitä, että miten niin kuin rakastettava mä oon. Mm. Että Jumalahan ihmisten kautta paljon puhuu ja näyttää ja muuta, niin ystävät on kyllä, uskon ystävät on hyvin paljon tehnyt hyvää työtä sen asian puolesta.
Uskon tarina.
Nyt ollaan täällä Helsingin tuomiokirkon kryptassa. Täällä on ollut Johanna Kareen näyttely Katuvarpusia ja nyt puhutaan siis kodittomista. Ennen kuin päästään katsomaan kuvaa kodittomasta, niin tässä taitaa olla kuvassa piispa ja sitten joku kaljupäinen kaveri tatuoiden kerran ja ilman paitaa. Mikäs taltiointi tämä on, Johanna?
Joo, Irja on mun mielestä ollut sellainen mielenkiintoinen persona ja olen sen tämän Irjan tavannut tuolla ehtoollisessa, kun on ollut ehtoollisavustajana, niin hän on käynyt siellä ja sitten toimittamassa hommiaan tuolla vanhassa kirkossa ja tuomiokirkossa ja siellä tavannut hänet ja muutaman sanan heittänyt ja jotenkin niin kuin sitten tuli mieleen sellainen, että mä haluaisin hänet kuvaa, kun hän on tuollaisessa niin sanotusta korkeassa asemassa ja halusin sitten tähän kuvaan sitten kaverin, jolla kumminkin on ollut sellaista katuhistoriaa, on katujen kasvattina pyörinyt ja sitten on tullut lähiaikoina uskoon ja muuta, niin mä halusin jotenkin sen tasa-arvoisuuden ja sellaisen, että kuka tahansa voi niin kuin siunata toisia ja kuka tahansa voi niin kuin Jumalaan turvata ja ottaa yhteyttä ja jotenkin tämä niin kuin asetelma sitten, että oltiin tuo Irjan virka-asunnossa ja yhtäkkiä tuli vaan, että Kaitsulle sanoin, Kaitsu Rantanen, niin sanoi hänelle, että heitäpäs paita pois, kun se on tatuoitu kaveri, että katsotaan vähän, että miten niin kuin tämä homma menee, että Irja tulee tuohon noin ja sitten nuo ikkunat ja muut ja tuossa noin, että Irja siunaa ja todellakin koskettaa Kaitsua ja en halunnut, että Irja katsoo Kaitsua, vaan halusin, että Irja katsoo ikkunasta ulos suoraan niin kuin taivaalle, että siunaa Kaitsua ja kaikkea niin kuin tästä eteenpäin. Ja samalla myös Irjan niin kuin omat ajatukset mun mielestä tuossa kuvassa näkyy hyvin, että sen voi sitten jokainen itse päätellä, että mitä kaikkea Irjan päässä tuossa liikkuu. Mm.
Katsotaan sitten toista kuvaa. Toinen iso kokoinen valokuva tämmöisestä risupartaisesta miehestä, ehkä siinä 5-60 kieppeessä, vähän hampaat siellä täällä suussa.
Kuuroa parrassa.
Kerroppas vähän tästä kaverista ja hetkestä.
Joo, soitin sinne palvelutaloon ja kyselin, että näitä asunnottomia kavereita, että saanko tulla kyselemään, että haluaisin ottaa kuvia ja näin. Ja siellä oli tosissaan, että jotkut mielellään tuli ja oli oikein otettukin, että heistä mukamas otetaan kuvia, että ei kukaan heitä ikinä kuvannut. Ja toiset tietysti oli sitten sitä mieltä, että ei, minkä hyvin ymmärrän. Mutta tämä oli sellainen kaveri, että oli pakkas päivä ja lähdettiin niin kuin raitsikalla ajelee pitkin stadeja. Ja juteltiin siinä raitsikas ja hän sanoi, että hän on niin kuin naimisissa ollut ja eron kautta sitten lähtenyt niin kuin menee systeemit päin puuta. Ja sitten on tullut viinat ja muut systeemit. Ja erittäin iloinen ja ihana kaveri. Et se mua niin kuin hämmästytti suuresti niin kuin se iloisuus ja sellainen elämänmyönteisyys ja herkkyys ja kaikki, mikä hänessä oli. Et vaikka varmasti kauan aikaa tilanne on ollut tämä, että on ollut siellä täällä ja tuolla. Ja tosissaan hänelle mä olin reppua tarjoamassa, kun hän muovikasseissa kanteli kamojaan, niin hän sanoi, että ei, että nämä muovikassit on paljon parempia. Ja, että se oli aika mielenkiintoinen raitsikka matka. Että kyllä niin kuin, että se mua huvitti myös siinä, että ihmiset sitten katseli hyvinkin pitkään, että miten mä istun. Mä en nyt niin kuin mitenkään sano, että miten mä, mutta että mä en ole niin kuin asunnottoman näköinen kenties. Niin istuin hänen kanssaan ja juttelin ja naurettiin ja puhuttiin. Niin siinä kyllä moni mulkaisi aika lailla, mikä sitten ei nyt tuntunut mitenkään hirveän kivalta.
Mitä sä vielä ajattelit siitä, että niinku kristittynä sä näet tämmöisen ihmisen, joka on niinku pudonnut jonnekin eri tasolle, mitä tavallisesti ihminen ehkä löytää työtä tai on niinku elämässä silleen kiinni ja nämä on enemmän niinku kadulla ja roskiksessa ja muiden jätöksissä enemmänkin kiinni, niin heilahteliko tietynlaisia rukouksia tai ajatuksia päässä, kun sä näit näitä?
No mulla on niinku ollut jonkun aikaa sillä lailla, että kun mä oon nähnyt vähempi osasia ja oon nähnyt tietynlaisia ihmisiä, niin heti kun kävelee mun ohi, niin mä kyllä siunaan heitä mielessäni ja puhun Herralle, että auttaisi ja kaikkea muuta niinku tätä poloista. Että se on nykyään alkanut tulla jo ihan automaattisesti, että kyllä mä häneltäkin kysyin, että saanko siunata ja kyllä antoi luvan ja sitten myös mun mielestä hän myös sanoi, että kyllä uskoo, että itsekin rukoilee ja muuta. Että, mutta mä yritän, tai näillä valokuvilla nyt yritin jollain lailla saada keskustelua, niin kuin, että joku taho heilahtaisi johonkin suuntaan, että se toisi nyt tai menisi eteenpäin jossain suhteessa, että mutta se, että halusin myös niin kuin tuossa esitteessä luki tässä kryptassa, kun tullaan sisälle, että kun ihmiset nyrpistelee nenänsä ja okei, eihän nämä monet niin kuin hirveän hyvälle partavedelle haisee, jos tulee viereen istuu ja näin tai tuoksu, mutta siis sillä lailla, että se meidän ihmisarvo, mikä meillä on jokaisella, samanlainen, niin pitäisi niin kuin kumminkin yrittää kohdella samanarvoisina. Siis sillä lailla ihan niin kuin eleillä ja muilla.
Uskon tarina.
Tämä on siis Uskon tarina -ohjelma. Ja siinä edellä oltiin Helsingin tuomiokirkon kryptassa käväisemmässä vielä näyttelyssä Katuvarpusia. Minä olen Ariel Neuloniemi ja studiossa on näyttelyn kuvaaja Johanna Kare. Siinä siis oli rikkinäisistä ja elämän nurjalla puolella eläneistä ihmisistä kuvia. Ja sä oot, Johanna, sanonut taannoin Sanalehden haastattelussa, että minun piti kokea sekin elämä, eli olla siellä nurjalla puolella. Uskon, että sen kokemuksen myötä pystyn nyt ymmärtämään ja auttamaan paremmin heitä, jotka tarvitsevat tukea ja apua. Mitä tarkoittaa käytännössä se, että ensinnäkin pystyt ymmärtämään?
Et kun sä oot ittees niinku ylennä millään lailla, et pidä ittees niinku muita parempana. Vähän pidän välillä liiankin alhaalla mielestäni itteeni, niin sillä lailla, että menee niinku samalle tasolle niinku näiden ihmisten kanssa, kun vaikka toinen niinku on missä tilanteessa tahansa, mutta...
Että sitten pitää välillä niinku herättellä itseä siinä, että okei, toi on tommosessa kunnossa, mutta toisaalta me ollaan ihan samanarvoisia.
Joo, kyllä.
Pitää niinku ihan välillä sanoa itselleen.
Joo. Ja se tietysti sitten, niinku, että siinä samalla tulee se sitten se kiitollisuus, että on itsellä koti ja suihku ja paikka ja se rakkakotihan rakkaus. Siellä on hyvä olla ja siellä on turvaa ja lämpöä ja kaikkea.
Mutta jotta toi ei jäisi sille tasolle, että sä vaan ymmärrät ja koet, että no niin, että kiitollinen siitä, että mulla on koti. Mutta hei, jääkää te tänne näin ja me jatkaa tänne kotiin. Miten sä oot sitten, kun sä sanoit, että pystyt myös ymmärtämään ja auttamaan paremmin heitä, niin miten sä sitten voit auttaa?
No siis... auttamaan heitä. Mä nyt...
Tai kohtaamaan.
Niin, no kohtaamaan. Mä nyt oon sellainen jonkunlainen, en mä tiedä mikä musta on, mutta vähän osaan se, että kyllä tulee niin kuin helposti mun luokse juttelemaan ja muuta, että jos en mä niin kuin fyrkkaa pysty antaa tai röökiä tai mitään, niin kyllä mä nyt pystyn sitten jotakin sanomaan. Että toivottavasti, ja tosissaan näissä kuvissa, että kun nyt on kuvannut, niin on halunnut herättää sillä keskustelua. Ja,
hekin ja, tulee nähdyksi.
Joo, ja mä sain kyllä sitten palkkion ihan, kun lehdet teki tuota, mä en nyt sano tätä, että onpas hyvä ihminen, kun annoin palkkion heille, mutta he sai niin kuin ihan... satoja markkoja, niin kuin nämä kuvattavat. Niin kuin tuota,
ja nyt puhutaan kuitenkin euroista.
Euroja. Sai sellaisena, ne muutettiin sitten sellaiseksi ostokorteiksi. Että,
ei käy kaljaa hakemassa sitten kaupasta.
Ei, missä ei saanut niillä. Joo, mutta siis, että jotain tuollaista pientä yritän tehdä, mutta on kyllä hyvin pieni tekijä.
Mutta se on loppujen lopuksi aika iso ele varmasti niin kuin kodittomallekin ihmiselle tai semmoiselle, joka nyt on jollain tavalla hetki aikaa siellä notkossa, että menee sinne notkoon vierelle jollain tavalla, antaa huomiota tai juttelee.
Joo, se on kyllä niin kuin...
Kuinka moni tekee semmoista?
Joo, meillä on vanhassa kirkossa käy sellainen miespuolinen kassialma, että sillä on ihan hirveästi kasseja ja se on käynyt, no mitä mä nyt oon siellä 5 vuotta pyörinyt about, niin... käynyt siellä ja se ei kenenkään puhu, ei mitään, se siellä takana aina se hirveän levottomasti kävelee ja muuta. Ja kerran mä sitten, sanoinko mä sille, että haluatko kahvia tai haluatko pullaa tai jotain, kun meillä oli siellä. Ja se otti vastaan ja sitten on ruvennut sen kanssa juttelemaan ja se on alkoi halaamaan mua ja oikein niinku ilo paisto kasvot, kun näki minut. Ja totta kai mä olin iloinen myös, kun näin hänet. Ja sillä lailla, että kun he niin kuin näkee, että ei pidetä heitä minä niin kuin kummituksina, niin heille tulee varmasti sellainen niin kuin kiva tunne.
Tietysti pääkaupunkiseudulla on enemmän kodittomia kuin muualla. Sitten voi tietysti miettiä, mikä on se oman paikakunnan kummitus, mikä voi olla mikä tahansa, joka haluaa tulla myös samalla tavalla nähdyksi, hyväksytyksi. Mites nämä valokuvat nyt sitten, kun näyttely on päättynyt siellä Tuomiokirkon kryptassa, niin minne ne päätyy seuraavaksi?
No ne on itse asiassa, ne on niin nyt jo pelastusarmeijalla. Että pelastusarmeija pitää näistä kuvista ja sitten mä kuvaan vielä uusia kuvia siihen lisäksi, niin tuossa oliko se lokakuussa vai milloin oli se kodittomien päivä,
kyllä.
Niin silloin, olisiko se syyskuussa tai silloin just lokakuussa, me ei olla sitä vielä ihan lyöty lukkoa, mutta silloin heillä on minun näyttelyni sitten
Helsingissä.
Stadissa kumminkin siinä keskustassa, joo.
Kun noiden valokuvienkin kautta sä et ole vaiennut Jumalasta, että sä oot Jumalalle arvokas ja myös nämä kodittomat on arvokkaita, niin mitä ylipäätään sä niin kun suhtaudut siihen, että toi hyvä viesti Jeesuksesta menee eteenpäin? Miten sä niin kun näet siinä sun oman osan ja miten sä koet sen?
No mulla on sellainen, että mä en häpeä sanoa Jeesus-nimeä. Mä en häpeä ilmoittaa, että Jumala teki mulle näin. Jumala auttoi mua ihan missä tahansa. Mä en häpeä siunata ihmisiä. Mä oon kyllä vähän törkeä, että mä en kysy. Oon ehkä hiukan röyhkeä siinä.
Mitä se tarkoittaa, että sä oot alkanut siunaamaan tai siis pyytää Jumalalta siunausta?
Siis sillä lailla, että ihmisiä kun on tavannut, niin, niin on vaan sitten, että joo, että hei, että ootas mä siunaan sut. Että sitten nämä mun vanhemmat uskon kaverit on sanonut, että kysynyt eka, että mä oon hyvin niin kuin innokas kyllä kertomaan niin myös Facebookissa, mitä Jumala tekee mulle.
Sanoit ainakin osin meille, jotka emme aina uskalla mennä sen riman yli sille puolelle, niin miltä se nyt sitten niin kuin vaikuttaa, kun on kertonut, että Jumala teki tämän tai että sä et ole häpeily, eli sä oot ylittänyt sen tietynlaisen pelon riman siinä, niin mitä sen jälkeen vaikutelma on ollut niin kuin niistä ihmisistä, että minkälaista reaktiota on tullut?
Kun siunaa ja rukoilee toisen ihmisen puolesta, niin kyllä se on käsin kosketeltavaa, että kyllä jokainen niin kuin pysähtyy siihen hetkeen ja hiljenee ja ottaa sen kyllä vastaan, että se on, niin kuin, se on hieno niin kuin huomata se. Ja sitten myös Facebookissa, kun kerron kaikkea, että mitä Jumala on tehnyt ja mitä tekee koko aika ja laitan sinne sitten mietteitä ja välillä raamatusta, psalmeja ja kaikkea, mitä nyt luen ja näin, niin siellä kyllä on useat ihmiset, jotka ei ole uskossani laittanut mulle että kyselyitä ja inboxia ja että et he haluaisivat kans ja kaikkea tällaista, että meidän tehtävä on kyllä kertoa Jeesuksesta ihan niin kuin, koska mulle se on aivan normaali. Siis se on mun elämää, se on normaalia, niin mä sen myös näytän ihan normaalina. Et en mä sitä niinku mitenkään niinku huuda tuolla, että saisin niinku itselleni siinä jotain, että mä oon nyt uskis, että mä oon nyt niinku hyvä tyyppi. Vaan tosissaan se, että se on mulle vaan niinku
se on sulle luonnollista joka on kuitenkin normaalia parempaa.
Joo, nimenomaan, joo. Joo.
Tämä uskontarina ohjelma, minä olen Ariel Neulan ja me tänään vieraana tässä ohjelmassa on ollut Johanna Kare. Mitä haluaisit vielä päätteeksi sanoa semmoiselle ihmiselle, joka kokee arvottomuutta oman itsensä suhteen?
Mä haluan sanoa sen, että sä olet tosi arvokas. Sä olet tosi arvokas ja rukoile Herran puoleen ja kun sä rukoilet, niin sä saat vastauksen. Herra ei jätä koskaan vastaamatta. Ja sen, että Jumala on hyvä kaiken aikaa. Kaiken aikaa. Että hän näkee meidän kivut ja tuskat ja hän näkee kaiken meissä. Hän tuntee meidät ihan niin kuin läpikotaisin ja haluaa meille vain rakkautta ja hyvää.
Uskon tarina. Radio Day.